Esta mañana hemos conocido los datos de evolución de la población en Galicia que publica el Instituto Nacional de Estadística. En los tres primeros meses de este año 2025, la población aumentó en algo más de 1.500 personas y ese incremento fue posible gracias a la llegada de extranjeros a Galicia. Fueron más de 6.000 frente a la pérdida de 4.500 habitantes de nacionalidad española. En los últimos días hemos conocido también los datos del paro registrado, con la cifra más baja de desempleo en Galicia desde que hay registro. Son datos. Datos que hay que poner encima de la mesa si se quiere hacer un análisis serio sobre la evolución de nuestra demografía y el impacto de la llegada de personas extranjeras.
Hoy por hoy en Las Rías, Marcos San Luis.
Ahora echamos un vistazo a la actualidad más cercana. Desde las 10 de esta mañana declaran en el juzgado de Carballo los 6 detenidos en la operación antidroga desarrollada en la zona en los últimos días. Radio Nordesco, José Manuel Mirabodía.
¿Qué tal, Marcos? Pues sí, los 6 detidos. Este pasado martes, no operativo policial antidroga desenrolado en Carballo y también a Laracha, pasaron esta mañana a disposición judicial del juzgado de instrucción que coordina investigación o número 1 da capital de Bergantiños. Queda por esperar si o xuíz decreta o seu ingreso en prisión o quedaría en liberdade. De momento mantense o segredo de sumario deste caso no que participaron máis de 50 xentes procedendo a registrar domicilios e naves en diferentes puntos de Carballo e Alaracha, onde se decomisaron varias cantidades de estupefacientes, cartos en metálico, tamén un vehículo. Como decimos, neste momento están declarando no xulgado de Carballo 6 detidos.
En A Coruña, el Ayuntamiento ha enviado a la Xunta una propuesta de convenio para dar estabilidad al Centro de Orientación Familiar de Orillamar, el COF. Lo ha explicado el Gobierno local en el pleno municipal que se celebra esta mañana. Radio Coruña, Isabel Bravo, muy buenas.
Muy buenas, sí, el gobierno local coruñés espera que el Sergas, que la Xunta responda cuanto antes a esa propuesta de convenio. El pleno municipal ha aprobado con los votos a favor del PSOE y del BNG una moción sobre el COF de Orillamar, este centro de orientación familiar muy conocido en la ciudad. Es una iniciativa de los nacionalistas que incorpora una enmienda de los socialistas para que se acaben con esos recortes que han dejado, por ejemplo, sin personal administrativo, sin personal necesario para cubrir las demandas en materia psicológica. En fin, el PP ha presentado una enmienda propia que ha sido rechazada. En esa iniciativa, los conservadores solicitaban, por ejemplo, la ampliación del horario del COF para así facilitar y ampliar la conciliación de muchas mujeres y de muchos jóvenes, sobre todo en esta circunstancia. El Pleno, además, Marcos, ha aprobado por unanimidad la modificación de los estatutos del Instituto José Cornide de Estudios Coruñeses. Esta modificación va a permitir que esta entidad de referencia en la ciudad pues vea reforzado su papel de investigación, de estudio de los fondos de Salvador de Madariaga, que tenga personal escrito propio y que cuente con presupuesto municipal desde el Ayuntamiento.
Y recogemos además la normalidad en el inicio de las obras de rehabilitación del puente de Pontedeume. Los trabajos no han provocado retenciones importantes en la zona. Radio Ferrol, Raúl Salgado, muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días. Se apunta a una situación similar a la de un día normal en el entorno de Pontedeume y Cabanas. El puente que se está recuperando es el que une ambas localidades, salvando la desembocadura del río Eume hacia la ría de Ares con el trayecto de la carretera nacional 651. La actuación del Ministerio de Transportes por 6.700.000 euros se va a prolongar hasta el 20 de junio. Habrá un parón en verano, época de una gran afluencia de turistas, para reanudar los trabajos ya en septiembre. Se han retomado a primera hora de la mañana las labores en la zona.
Te mereces ganar un abono doble para Osondo Camiño. Sorteamos 222, un ganador en cada Cádiz. Participa por cada 25 euros de compra del 8 al 31 de mayo. Cádiz.
Un poco antes de las 12:30 del mediodía, echamos un vistazo a la actualidad más cercana. Analizamos con los que saben las cuestiones que más nos afectan y buscamos los puentes que unen las áreas de A Coruña, Ferrolterra y Costa da Morte para convertirlas en la región urbana más dinámica del noroeste, con sus demandas y oportunidades.
Hoy por hoy en Las Rías, Marcos San Luis.
Y ahora la entrevista del día, ofrecida por Merenauto, tu concesionario Volvo en A Coruña y Santiago.
Thank you.
Deputación da Coruña entregou onte á tarde os premios cos que recoñece o labor das entidades sociais na provincia da Coruña. É o caso de entidades como COGAMI, EAPN Galicia, FEGADEM, Asociación Raíña Paraíso, Fundación Meniños e Asociación Arraianas, que son as galardoadas con estes premios de boas prácticas en servizos sociais. Tamén a xornalista de La Voz de Galicia, Beatriz Abelairas, recibiu un recoñecemento como mellor comunicadora social. Falamos destes premios, falamos de servizos sociais a partir da entrega de estes recoñecementos. Saudamos a deputada Mar García Vidal. Mar, que tal, bo día.
Hola, bo días a todos e a todas.
Tratase un poquinho de recoñecer a trayectoria, non? De todos os días de estas entidades.
Unha, recoñecer a trayectoria e outra tamén dar como visibilidade todo o traballo que están realizando durante o ano. É importante destacar a súa labor na defensa dos dereitos tanto das persoas tamén como dos grupos máis vulnerables.
Ademais, un recoñecemento, un premio de boas prácticas. De que falamos cando falamos de boas prácticas no ámbito dos servizos sociais?
Falamos de boas prácticas, o que acabamos de dicir, de destacar a súa valía, destacar o seu esforzo, ese traballo silencioso que non podemos apreciar as administracións públicas e tan valioso é para nós para poder ver que camiño a seguir para poder axudarlles tanto as entidades como as propias persoas de forma pues, máis indirecta.
Digamos que son entidades que traballan precisamente pues, no ámbito de persoas que teñen especiales dificultades, non?
Son persoas máis en risco de exclusión social. Estamos falando, por exemplo, de menores, persoas maiores de 65 anos ou aquelas persoas que teñen pues, unha certa discapacidade ou que non me gusta decir discapacidade, gustame máis ben decir capacidade diferente e que necesita pues, un apoio dunha entidade no día a día, tanto para o seu desarrollo a nivel persoal, a súa promoción de autonomía persoal, como a hora de desempeñar pois, un traballo nun futuro. Necesitan pois, ese apoio das entidades e a veces darlle visibilidade a súdelles pois, a poder realizar o seu traballo. Ademais, estes premios non é só un recoñecemento, sino que a Diputación dá un premio económico de 7.000 euros e algunha entidade pois, asúdalle, xa que son entidades máis pequenas e que lle costa máis pois, desarrollar os seus programas sin esta aportación económica.
Precisamente, como é ese traballo conxunto entre a Deputación da Coruña e as entidades que están a traballar no ámbito dos servizos sociais?
Temos unhas líneas de axuda económica e diferentes, é dicir, temos unhas líneas de axuda para entidades sociosanitarias para desenvolver os seus programas e os seus servizos e tamén temos líneas para financiar, por exemplo, pues os vehículos para poder desplazarse. É moi importante unha delas, unha entidade que é Raíña, por exemplo, ten un programa moi bonito que é para maiores de 75 anos e necesitan pois, un transporte adaptado para poder recollelos nos seus domicilios e desplazalos ao centro. Sin este vehículo pois, non poderían pues, desplazarse e non podían realizar este tipo de actividades. Ademais, nos colaboramos de forma directa cos concellos a través dos cales son as administracións máis cercanas a estas persoas e a estas entidades, pois, por exemplo, no POS social ou, por exemplo, financiando teleasistencia e todo tipo de recursos para poder mellorarles. E as entidades tamén, gracias ás aportación económica da Diputación, pois poden arranxar os seus centros, poden crear ou outro tipo de servicios ou incluso financiar o seu persoal para poder seguir traballando e loitando contra estas necesidades.
Son colectivos, dicíamos antes, que traballan no ámbito das persoas que teñen dificultades ou que pertencen a colectivos vulnerables. Hai algún tipo de colectivo que lle preocupe a vostede especialmente?
A mí, ahora mismo, todos. Si son sincera, todos os colectivos necesitan un apoio. Me preocupa moito e evidentemente, conozco as necesidades do rural, porque eu mesma residí durante moito tempo no rural, e tamén nos estamos dando conta de que as persoas maiores quedan solas moitas veces e necesitan pois, que non perder este contacto pois, co mundo de fora, co mundo real. Por eso, na Diputación temos programas para loitar contra a soedade non desexada, ou tamén estamos poñendo en marcha pois un plan piloto para facer unha residencia e facer varias nun futuro, porque a necesidade de que estas persoas non queden no olvido é moi importante. Pero bueno, tamén hai outros colectivos como os menores, e impedir que teñan pois un futuro incerto, que teñan que ir a un centro de menores, pois estes colectivos que son, é necesario que non só a Diputación, sino outras administracións públicas podamos colaborar en todo o necesario para impedir pues, estas situacións incertas para eles.
Hai no medio rural unhas dificultades engadidas para poder acceder ás, digamos, ás prestacións ou ás asistencias derivadas dos servizos sociais?
Por suposto, hai concellos e sobre todo hai aldeas que están moi dispersas, que están pois, por exemplo, a 15, 20 kilómetros do que é o casco urbano do concello, e ao vivir soas pois non teñen ese e non haber unha liña de transporte ao mellor que encaixe ben nesas necesidades, pois están soas nas súas casas. E se notouse moito na pandemia que os concellos e a Diputación tuvo que poñer da súa man e facer un sobreesforzo para que estas persoas non estuveran no olvido e non se sentiran pois soas.
Ademais, os concellos pequenos teñen menos capacidade, non, para poder ter pois uns servizos sociais como se cadra poden ter outros concellos de maior tamaño.
Pois sí, pois desgraciadamente é así, e por iso a Diputación ten liñas de axuda específicas para concellos de menos de 20.000 habitantes e sobre todo no ámbito rural. Por iso dicen antes que é moi importante, por exemplo, financiar servizos como a teleasistencia. A teleasistencia é necesaria e imprescindible para ter un contacto directo con estas persoas maiores.
Vostedes ven que este esforzo no ámbito dos servizos sociais que fai a Diputación da Coruña, digamos, equivalente ao que fan outras administracións, ou hai outras administracións que poderían facer máis?
Se son sincero, eu creo que aí a Diputación fai un esforzo inmellorable, e creo que outras administracións públicas tamén que tiveran competencias sobre, pois, sobre este tipo de necesidades deberían facer un maior esforzo. Estamos todos pensando, por exemplo, no servicio de axuda a fogar, outro método, outro mecanismo indispensable para que estes maiores pois, se teñan o mínimo de cuidados posibles. Creo que as administracións públicas temos a obliga e tamén o dereito de apoiar a estes colectivos para poder mellorarles a vida e darlle pois unha vellez digna en condicións.
Falados da Xunta de Galicia.
Por exemplo, a Xunta de Galicia é unha administración pública que, bueno, debería pois poñer todo da súa man para poder bueno, pois dar as medidas necesarias para este tipo de colectivos.
Colectivos cos que traballan estas entidades sociais da provincia da Coruña que veñen de recibir este recoñecemento, estes premios ás boas prácticas no ámbito social que entregou onte á tarde a Deputación da Coruña. Mar García Vidal, deputada de Política Social da Deputación Coruñesa. Graciñas por estar connosco.
Moitísimas gracias, bo día.
Ahora en Radio Coruña, Radio Ferrol y Radio Nordés, sigue la radio.